saa 1:30 Afrika Mashariki, saa 12:30 Afrika Kati. Hapa Washington DC Marekani ni saa 5:30 asubuhi. Karibu kwa nusu saa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia kwenye redio na interneti yetu www.voaswahili.com, kwenye masafa ya 107.5 FM VOA Nairobi Kenya, 107.8 VOA FM Mombasa Kenya, radio shirika kote Afrika Mashariki, Afrika ya Kati na katika nchi za maziwa makuu. Karibuni.
Miongoni mwa habari tulizonazo jioni hii ni kwamba mgombea wa urais nchini DRC Felix Tshisekedi azindua kampeni yake rasmi katika mji wa Goma ambao umeshuhudia mashambulizi ya kila mara kutoka kwa waasi. Na wakati mwingine mashine zinaweza kaleta balaa, lakini si tatizo. Miongoni mwa habari msikilizaji utakazosikiliza ni kwamba mgombea urais nchini DRC Felix Tshisekedi azindua kampeni yake rasmi katika mji wa Goma ambao umeshuhudia mashambulizi ya kila mara kutoka kwa waasi. Wafuasi wake wasemaje?
Tunafurahia Tshisekedi ya kwanza juu hii ya kwenda na changa makabila ya ngambo na huku na huku. Tunaona tushachoka. Sasa yeye ndio tunayua ndio mwiko na san ya bakongomani.
Na wakazi wa jiji la Nairobi wapata fueni baada ya mahakama kufutilia mbali amri ya uongozi wa jiji ya kuturuhusu magari kuingia katikati mwa mji.
Ile sheria walisema gari ziwe na mishipi ifuate masharti, hiyo ilikuwa sawa. Lakini sheria jana ya Sonko hiyo, hiyo ilikuwa ni yake tu. Vile aliamuka akaona atoe sheria yake.
Basi msikilizaji, nakusihi uwe nasi hadi mwisho wa matangazo. Patrick Nduimana anatufungulia kwa kutusomea habari muhimu za dunia.
Kampuni ya uchimbaji wa gesi ya Norway itwayo Equinor imesema iko tayari kuanza mazungumzo na Tanzania kuhusu mradi wa uchimbaji gesi kutokana na ugunduzi wa gesi hiyo katika bahari ya Tanzania. Kulingana na taarifa ya kampuni Equinor, kampuni hiyo itashirikiana na kampuni ya mafuta ya ExxonMobil katika mazungumzo hayo na serikali ya Tanzania. Ugunduzi wa gesi hiyo ulifanyika miaka kadhaa iliyopita na Tanzania ilisema mwaka 2014 kwamba mtambo wa kuchimba gesi hiyo unaweza kugharimu hadi dola bilioni 30. Kenya imeanza mazungumzo na taasisi za kifedha zinazotoa mikopo ili kurefusha muda wa kulipa mkopo wa dola milioni 760 uliochukuliwa na serikali katika bajeti ya mwaka huu, imesema ripoti ya shirika la habari la Reuters. Katibu mkuu wa wizara ya fedha Kamau Thage amesema mkopo huo uliotolewa na TD Bank ungelipwa katika kipindi cha miaka miwili, lakini serikali ya Kenya inataka muda urefushwe hadi miaka 10. Kenya imekabiliwa na upungufu mkubwa kwenye bajeti yake ya mwaka huu kutokana na mikopo mikubwa iliyochukuliwa na serikali ili kutekeleza miradi yake ya maendeleo. Mwezi Oktoba, taasisi ya fedha duniani IMF ilionya serikali ya Kenya kwamba itashindwa kulipa madeni yake kutokana na matumizi makubwa ya fedha katika miradi tofauti wakati mapato ya serikali ni madogo. Baada ya kuishi miaka mingi katika hali ya mashaka, wakimbizi wa Senegal walioko Guinea Bissau sasa wanapata vitambulisho. Wengine wamekuwepo katika taifa hilo dogo la Afrika Magharibi kwa zaidi ya miongo miwili baada ya kukimbia ghasia kwenye eneo la Kasamane huko Casamance huko Senegal. Mary Mgawe anasimulia zaidi.
Ibrahima Ingo alitoroka kusini mwa Senegal mwaka 1992 kutokana na hali ya ghasia kwenye eneo la Casamance. Tangu hapo amekuwa akiishi Pelundo karibu na mpaka wa Guinea-Bissau na Senegal. Hii ni mara ya kwanza atajiandikisha kupata kitambulisho chake cha taifa kama raia wa Guinea-Bissau.
It's really important.
Ni muhimu sana kwa sababu inaturuhusu sisi kutembea kwa uhuru hapa Guinea-Bissau.
Karibu mwaka mmoja Guinea-Bissau ilipotangaza kuwa itatoa uraia kwa wakimbizi wote wa Senegal katika mipaka yake, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi limeanza kuandikisha takriban wakimbizi 10,000 wa Senegal walioko nchini humo. Wengi wao kama vile Ibrahima waliwasili zaidi ya miongo miwili iliyopita. Tangu mwaka 1982 kulikuwa na wimbi la Wasenegali waliotoroka ghasia ya Casamance zilizosababishwa na mzozo baina ya serikali na wakazi wa Casamance waliotaka kujitenga. Licha ya kuwa na ukosefu wa fursa za kiuchumi, wakimbizi wanasema wakazi wa Guinea-Bissau wanawakaribisha.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ujumbe wa waasi wa Kihudhi wa Yemen umeondoka leo kushiriki mazungumzo ya kutafuta amani ya Yemen yanayofanyika wiki hii nchini Sweden na kusimamiwa na Umoja wa Mataifa. Taarifa ya shirika la habari la Reuters inasema ujumbe wa waasi hao ukiambatana na mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa katika nchi ya Yemen, Martin Griffiths, umeondoka katika mji wa Sanaa katika ndege moja ya Kuwait. Mazungumzo rasmi kati ya serikali ya Yemen na waasi wa Kihudhi yanatarajiwa kuanza Jumatano hii katika mji mkuu wa Sweden, Stockholm. Pande mbili zinazogombana zinatazamiwa kuafikiana juu ya kuwepo serikali ya mpito. Vita vya miaka minne kati ya serikali ya Yemen inayoungwa mkono na Saudi Arabia na waasi wa Kihudhi wanaoungwa mkono na Iran imesababisha vifo vya maelfu ya watu na kuwacha mamilioni wengine katika hali ya njaa. Waandamanaji wa koti manjano nchini Ufaransa wanasema hawajaridhika na uamuzi wa serikali kusitisha utekelezaji wa kodi ya mafuta kwa miezi sita, wakisema ni mbinu za kuchelewesha mambo tu. Akilihutubia taifa kupitia televisheni leo mchana, waziri mkuu wa Ufaransa Edouard Philippe amesema hakuna kodi inayostahiki kuhatarisha umoja wa taifa, na kuongeza kusema kwamba hasira zilizotokea katika barabara na nchi hiyo zinatokana na ukosefu mkubwa wa haki ya kijamii na kiuchumi inayoshuhudiwa nchini humo.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari kutoka kwa waandishi wetu, tunaanzia Nairobi ambapo hali ya afueni katika jiji la Nairobi hii leo imerejea baada ya uamuzi wa jaji kuamrisha kuondolewa kwa marufuku ya magari ya uchukuzi ya umma kuingia katikati ya mji mkuu. Uamuzi wa mahakama ulichukuliwa baada ya wafanyabiashara kulalamika kwamba marufuku hiyo imewasababishia kupata hasara kubwa na wananchi kuhangaika kuwasili katika makazini na kutekeleza shughuli zao. Huba Abdi ana ripoti zaidi.
Ni afueni kwa maelfu ya wakazi wa Nairobi baada ya serikali ya jimbo la Nairobi kupitia taarifa kwa vyombo vya habari iliyotumwa na gavana wa jiji la Nairobi Mike Sonko kuondosha marufuku ya kutoruhusu magari ya uchukuzi kuingia katikati mwa jiji la Nairobi. Hatua yake ya jana ilikosolewa na Wakenya wengi waliotaabika kufika jijini na ghafla kuondolewa kwa marufuku hiyo mapema leo asubuhi.
Wakati mtu nakata sauri mwanzo, hebu tafuta usauri kutoka kwa watu uone kama inafaa. Si ukata sauli leo na kesho tena ubadilize mawazo. Hiyo ni kusema ya kwamba wewe mwenyewe ufai.
Unabadilisha mawazo, hiyo ni mawazo yako. Lakini kwa Wakenya lazima tukumbuke hiyo kitu. Wezi kuwa unaamka asubuhi unakuja na sheria yako, ile sheria nyingine haifai. Ile sheria walisema gari ziwe na mishipi ifuate masharti, hiyo ilikuwa sawa. Lakini hii sheria ya jana ya Sonko hiyo ilikuwa ni yake tu, vile aliamka akaona atoe sheria yake.
Kwa mujibu wa mtaalamu wa masuala ya uchumi nchini Kenya Tony Watima, uchumi wa Kenya ungedorora iwapo marufuku hiyo ingeendelea kwa siku ya pili.
Kungekuwa na hitilafu kwa uchumi kwamba wale wanabiashara ndogo ndogo, wale wanafanya kazi ndani ya Nairobi ndio wangeathirika kabisa. Ukiangalia vile Nairobi imejengwa, wale wako ndani ya katikati ya jiji, ni wale wana mabiashara ndogo ndogo, na hii mabiashara ndogo ndogo wanategemea watu kuzunguka. So zile mabasi vile Nairobi ilijengwa ni zile mabasi zinaleta watu katikati ya Nairobi, so wale wanapata clients wao katikati ya jiji. So ukiwaza kuwatoa, lazima pia uangalie wale wanabiashara vile wataweza kujimudu, kwa sababu watu wao wale wanakwenda kununulia bidhaa hawatakuja Nairobi tena.
Na kuwa gavana wa Nairobi alitoa uamuzi huo bila kuwahusisha wataalamu wa sekta mbalimbali na vile vile wa Kenya.
Angefanya audit aangalie kwamba hii mpangilio inaweza fanyika. Angeangalia zile miundombinu, ile infrastructure tuko nayo kwamba tunaweza ifanya. Angejaribu pia kuanza na pengine siku moja kwanza tuangalie inaweza kuwa haja, alafu ndio unapata mpangilio kwamba unaweza jua makosa iko wapi urekebishe kwamba, lakini kuanzisha mara moja ndio ilikuwa shida. So anaweza ianzisha polepole, alafu tuone kwanza kuna marekebisho wapi na pale, alafu ndio tuendelee kutekeleza.
Miezi michache iliyopita wahudumu wa boda boda waliondolewa katikati mwa jiji la Nairobi kwa kile kilitajwa kuwa imechangia pakubwa kuleta msongamano na kuleta taswira mbaya jijini Nairobi. Serikali ya jimbo la Nairobi ikilenga kuipa taswira mpya kupitia kupunguza msongamano wa magari jijini na kurembeshwa kwa jiji kupitia shughuli za upanzi wa maua na miti ili kurudisha hadhi ya jiji la Nairobi. Hapa ni kituo cha mabasi katikati mwa jiji la Nairobi maarufu sana na jina Kencom. Ni kituo ambacho hapo jana ilikuwa imesalia mahame, lakini sasa ina shughuli chungu nzima, kwani abiria sasa wanaruhusa ya kupanda magari ambayo yamekubaliwa kuingia katikati mwa jiji la Nairobi baada ya serikali ya kaunti ya Nairobi kuondoa marufuku iliyowekwa jana. Kuba Abdi, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukiendelea na ukurasa wa habari za dunia, Umoja wa Mataifa umesema kuwa zaidi ya wanawake na wasichana 150 wa Sudani Kusini wamebakwa au kudhulumiwa kingono mnamo siku za hivi karibuni. Kulingana na taarifa ya pamoja iliyotiliwa saini Jumatatu na mkuu wa shirika la UNICEF Arietta Fore, naibu katibu wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya huduma za dharura Mark Lowcock, pamoja na mratibu wa masuala ya idadi ya wakazi wa umoja huo Natalian Kanem, mashambulizi yamekuwa yakitekelezwa na watu wenye silaha wengi wakivalia sare za kijeshi karibu na mji wa kaskazini wa Bentiu. Maafisa hao watatu wamewataka maafisa wanaohusika kulani hadharani ukatili huo na kuhakikisha kuwa wote waliohusika wanawajibishwa kwa mujibu wa sheria. Shirika la Madaktari Wasio na Mipaka limesema wiki iliyopita wanawake na wasichana 125 walinyanyaswa kingono wakati walipokwenda kupokea chakula kwenye kituo kimoja mjini Bentiu. Kundi hilo limeongeza kusema kuwa washambuliaji waliwapokonya viatu, mavazi, fedha pamoja na kadi zao za kuchukulia chakula. Umoja wa Mataifa unasema kuwa takriban kesi 2300 za manyanyoso ya kingono zimeripotiwa Sudani Kusini katika kipindi cha miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu wa 2018. Boti iliyobeba wanaume 20 wanaoaminika kutoka kabila la Rohingya imewasili kwenye kisiwa cha Sumatra huko Indonesia kutokana na wimbi jipya la watu wanaotoroka mateso nchini Myanmar. Katika siku za karibuni, Myanmar imekuwa ikizuia boti zilizojaa wahamiaji wa Rohingya wanaojaribu kuingia Malaysia. Warohingya hao waliozuiliwa wanajaribu kutoroka kutoka kambi za wakimbizi zilizojaa kwenye nchi jirani ya Bangladesh, ambapo zaidi ya wakimbizi 700,000 wamepewa hifadhi baada ya kutoroka msako mkali wa wanajeshi ulioanzishwa mwaka uliopita kwenye jimbo la Rakhine. Myanmar wachukulia Warohingya kuwa wahamiaji haramu kutoka Bangladesh na kutokana na hilo kuwanyima raia pamoja na haki nyingine. Umoja wa Mataifa umelaumu Myanmar kutokana na msako huo ambao umetajwa kuwa na nia ya kuwaua kikabila. Mzozo wa sasa dhidi ya Warohingya unaibua wasiwasi kujirudia tena kwa kisa cha mwaka 2015 ambapo Warohingya kadhaa waliachwa wakiwa wamekwama baharini baada ya Thailand kufanya msako dhidi ya mitandao ya ulanguzi wa binadamu. Kufuatia mkutano wa mataifa 20 yenye nguvu ulimwenguni wa G20 nchini Argentina wiki iliyopita, Rais wa Marekani Donald Trump amesema sio tu anatazamia kukutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un mapema mwaka ujao, lakini pia anaunga mkono ziara ya kiongozi huyo mjini Seoul kukutana na rais wa Korea Kusini Moon Jae-in, na ikiwezekana kabla ya mwaka huu kumalizika.
Tuelekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wagombea wakuu katika uchaguzi wa Disemba 23 Felix Tshisekedi amezindua rasmi kampeni yake mashariki mwa nchi katika uwanja wa kandanda wa afya mjini Goma, Kivu Kaskazini, akiandamana na Vital Kamerhe. Tshisekedi ametaja mji wa Goma kuwa muhimu kwa ukuaji wa DRC, akiahidi kurejesha hali ya utulivu na usalama wa kudumu endapo atashinda uchaguzi mkuu. Oster Malivika anaripoti kutoka Goma.
Felix Tshisekedi Chilombo ameanza kampeni yake hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akishinikizwa naye Vital Kamerhe, akiwa mzaliwa wa eneo la Bukavu katika chama cha ENC, na hii ni baada ya mgawanyiko katika vyama vya upinzani huko Geneva na kufanya mkutano mwingine katika inji ya Nairobi. Vital Kamerhe amesema kwamba ameshangazwa kuona kwamba wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameendelea kuteseka.
Si tunapenda mabadiliko ikuwe fasi yote. Comment expliquer que mchini ya budongo ndio mkokolta banafanya na matelefone? Comment expliquer que ukitupa tak ka kalialaki chini kanaota udongo wetu? Mais comment expliquer si tuko na njaa? 75% ya reserve ya coltan ya monde mzima iko hapa. Mais comment tuko nyuma wa duka pesa? Ile yote inaleta shida. Na ndio tunasema tuko naambia ba operateur minier chie na nyie tutatumika. Me tunapenda tutumike juu ya d'abord peuple congolais.
Kwa upande wake Felix Tshisekedi Chilombo, ambaye ndiye mgombea wa chama cha uraisi kwa chama cha UDPS, wakiungana naye Vital Kamerhe, amesema kwamba kitu muhimu atafanyia raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kuhakikisha kwamba Kongo inakuwa uhusiano bora na majirani, kwa sababu imeonekana ni majirani ndio wamekuwa kikosesha usalama kwa wananchi wa mashariki mwa inji, na vile kuweka uhusiano wa kibiashara kati ya mataifa. Tshisekedi amesema kwamba wananchi wa Kongo wanaishi vibaya, askari jeshi, polisi, pamoja na tatizo la mahakama, swala ambalo vile vile vyama tawala vimekuwa vikisema kwamba lazima viboreshe hali ya mahakama. Wananchi hapa katika mji wa Goma wasemaje, hasa sana wale wafuasi wake Tshisekedi?
Tunafurahia Tshisekedi ya Mwanza juu hii ya kwenda na changa makabila ya ngambo na huku na huku, tunaona tushachoka. Sasa yeye njo tunayua njo mwiko na san ya bakongomani, damu yake haichangane huku na huku, tunakuya musutenire juu depuis siku kongomani alikuwaka kukiti, hakuna siku tulikuwa tushateseka hivi. Mauaji ya kila siku.
Kwa nini mnamuunga mkono Tshisekedi?
Tunamuunga Tshisekedi mkono juu tunayua kama ni mkongomani mwenzetu na tatutetea fasi yote kwenye atashika katikana.
Mwiki tuangale kama inchi yetu itabadilika, watu wakue na amani na wele matuweri ingishe na matrinapingi ya watoto na watu wapate kazi, wabeni wapate nabo amani.
Ah, mkuona kwamba kabila nari ifanya kazi?
Hakuna. Patu utafesa suyuwe ya tukona hivi. Hakuna tuliona wakontrele mawaji liyongezeka kuhuwa kukua na uwa bale bakuwa. Benyo bale maliza vita ni bale kubrije bale nabauwa kwa nini vita.
Hatu wanaisha veni.
Oser Malivika, Sauti Amerika, Goma. Rejea hapa Marekani, ambapo Wamarekani wameanza kuwasili katika jengo la bunge hapa Washington kuanzia alfajiri ili kutoa heshima zao za mwisho kwa rais wa 41 George H.W. Bush, ambaye mwili wake umewekwa ndani ya ukumbi mkuu wa bunge Rotunda. Viongozi wa kisiasa na maafisa wa zamani waliofanya kazi na Bush pamoja na Rais Trump walitoa heshima zao za mwisho jana usiku baada ya mwili wa rais huyo wa 41 kuwasili katika jengo la bunge na kumtaja kuwa mtu mzalendo na mkarimu. Abdu Shakur Abud ana maelezo zaidi.
Mwili wa rais wa zamani wa Marekani George H.W. Bush, aliyefariki siku ya Ijumaa akiwa na umri wa miaka 94, umelazwa ndani ya jengo la bunge kwa heshima za kitaifa ili maafisa wa serikali wa sasa na zamani na wanasiasa pamoja na wananchi watoe heshima zao za mwisho. Mwanawe George W. Bush akifuatana na mkewe Laura walishinikiza mwili wa babake kwa safari yake ya mwisho hapa Washington. Hapo jana jioni heshima za kitaifa zilifanyika na kuhudhuriwa na washauri wa karibu wa zamani wa Rais Bush, waziri wake wa mambo ya nje James Baker, makamu rais wa zamani Dick Cheney na waziri wa mambo ya nje Colin Powell, miongoni mwa wageni wa heshima pamoja na wabunge katika ibada hiyo. Senator walio wengi Mitch McConnell alipongeza miongo kadhaa ya huduma za Bush kwa ajili ya nchi yake.
Congressman, Ambassador to the United Nations, Envoy to China.
Ni mwanaanga aliyepata sifa zote, mbunge, balozi kwenye Umoja wa Mataifa, mjumbe maalum kwa ajili ya China, mkurugenzi wa CIA na amiri mkuu wa jeshi. Kupitia vita baridi hadi kusambaratika kwa Urusi, alifuata njia iliyonyooka. Wakati wa utawala wa kisheria ulipobidi kulindwa huko Guba ya Uajemi, alifuata njia iliyostahili akiwa na hisia ya utulivu.
Speaker wa Baraza la Wawakilishi anayeacha nafasi yake Paul Ryan alimweleza Bush kuwa muungwana.
Throughout his life of service, President Bush personified grace.
Wakati wa maisha yake yote ya kutumikia umma, Rais Bush alikuwa mkarimu. Tabia yake haikuwa na mtu mwingine yeyote. Aliwasili kilele cha madaraka kwa uvumilivu. Alitoa michango mikubwa kwa uhuru chini ya misingi ya maadili.
Makamu Rais Mike Pence alikuwa wa tatu na wa mwisho kuzungumza kwenye ibada hiyo na kutoa rambirambi kwa familia Bush kwa niaba ya familia yake na Rais Donald Trump. Pence alizungumzia ushujaa wa rais wa zamani.
After the Japanese attacked Pearl Harbor in December of 1941,
baada ya Wajapani kuvamia Pearl Harbor Desemba mwaka 1941, alitaka kutoa mchango wake kwa kushiriki kwa kujiunga na jeshi la Marekani akiwa na umri wa miaka 18.
Sala ya maziko ya kitaifa itafanyika kesho katika kanisa kuu la Katoliki hapa Washington kabla ya mwili kurejeshwa Texas kwa maziko hapo kesho.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia uwezekano wa mtoto wa kike kumaliza masomo yake nchini Kenya, hukumbwa na matatizo mengi ikiwemo umaskini, ndoa za mapema na hata ukosefu wa karo. Mashirika mengi hujitokeza kupigania haki ya mtoto wa kike kwa shule, lakini vita hivyo hukumbwa na changamoto, kwani wazazi wengi huonelea kuwauza watoto wao mapema ili kupata fedha za kuendelea na maisha. Mwandishi wetu Huba Abdi alizungumza na wanafunzi waliowahi kulazimishwa kuolewa na kisha baadaye kuokolewa na shule na maafisa usalama. Fuatana nasi katika makala hii.
Visa vya watoto wa kike kuacha masomo kwa sababu ya ndoa za mapema, ukeketaji na hata umaskini umekuwa ukishuhudiwa sehemu za vijijini na kuwa nadra sana kwa visa kama hivyo kushuhudiwa mjini, sehemu ambayo watu huchukuliwa kuwa ni wasomi. Lakini katika mtaa wa Isli, eneo ambalo wengi wanaoishi ni kutoka jamii ya Somali, wanaonekana kuendelea na hulka hii ya kuwaoza watoto wa kike wakiwa wachanga na kukatiza masomo yao. Leila ni mmoja wa wanafunzi waliokolewa baada ya familia yake kupanga kumuoza kabla ya kumaliza masomo yake.
Mzazi kama hana pesa yote, alapo akona msichana mrembo, tena ule mwenye tamboa ni mzee, mezeeka, akona pesa. Si kila mtu anaangalia pesa. Anaambia msichana, "Ai, unaona hivi, huu mzee amekupenda na kutaka."
Baadhi ya wasichana wanaeleza kuwa wazazi mara nyingi wataka wao kukubali kuolewa na mtu ambaye ni mzee na ni rafiki wa familia ili kuendeleza uhusiano wao wa kifamilia, jambo ambalo huzunisha sana, kwani masomo ambao wao huchukulia ni muhimu hukatizwa ghafla.
Mara nafikia wa papa wanasemanga tu wakiona akona msichana, wanamwambia tu, "Nataka msichana wako, amekuwa mkubwa, simpatie tu." Saa anakupatia kwa sababu ya rafiki. Mara anaona huyo nini akona pesa, saa anakupatia.
Hata hivyo, mwalimu mkuu wa shule ya Mary jimbo la Nairobi, Dennis Nyangari, amekuwa mstari wa mbele kuokoa wasichana waliolazimishwa kuolewa na kushirikiana na idara ya usalama ili kuwakamata wazazi wenye kufanya mambo hayo.
Kisha ripoti kwetu sisi kama walimu,
huwa tunafuatilia kumfuata mzazi mwenyewe, tunazungumza naye moja kwa moja, tunampa wasia wetu kuhusiana na umuhimu wa msichana kwa shuleni. Lakini akidinda kutusikiza, tumeweza kuwahusisha serikali pia, manake tuna chief wetu ambaye tunafanya kazi naye moja kwa moja, tuna OCS wetu Pangani na OCPD tunafanya naye kazi moja kwa moja, na wamekuwa manufaa kubwa sana katika kutusaidia ili kuokoa hawa wasichana kutoka kwa hizi ndoa za mapema.
Jawahir Mohamed ni chief wa eneo la Eastleigh, jimbo la Nairobi. Na kulingana naye, afisi yake imekuwa ikipokea ripoti ya wasichana kuachishwa masomo ili kulazimishwa kuolewa.
Mtoto akiwa na miaka ya chini akiolewa, huyo ni mtoto ameoleka, si mama mwanamke mzima ambaye ameoleka, kwa sababu ile kazi yake ya kufanya, yani ile kazi yake ya kukua mama haijakuwa.
Japo wazazi mara nyingi huchukua hatua pasi na kutafakari maisha wanao siku za usoni, mara nyingi wasichana hao wamekuwa wakijisimamia na kueleza wazazi umuhimu wa masomo, lakini wanaonekana kupuuza hayo.
Wasichana wanaolewa wakiwa wadogo, like kama wakiwa 10 na wakiwa wadogo sana, akiwa teenage hivyo, wazazi anaangalia tu pesa, hata afikiri maisha ya msichana yake itakuwaje. Hana uhuru, hana kitu cha kuuliza, hata kaambia mama sitaki, hakuna mwenye atasikia, hata wengine hata wanaweza kujua.
Wazazi wanaendelea kunyoshewa kidole cha lawama kwa kupuuza majukumu yao kama wazazi, huku Jawahir Mohamed akisema kuwa msingi bora ndani ya familia imechangia pakubwa kwa mtoto kuachishwa masomo.
Hawa wasichana wanataka mtu wa kuwaambia ya kwamba education iko na umuhimu gani, na kuolewa wakiwa mapema iko na tatizo gani, na iko na shida gani, na iko na faida gani.
Maeneo ya vijijini yamekuwa yakitetewa na wanaharakati wa kutetea maslahi ya watoto wa kike na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, lakini jimbo la Nairobi limeonekana kusahaulika, wengi wakiamini kuwa ni vigumu kuweza kushuhudia visa kama hivi mjini. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Nairobi, Kenya.
Na makala ya afya, msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Makala ya afya itakujia hiyo kesho na Mary Mgawe akiangazia ugonjwa wa Ebola ambao unaendelea kuangamiza watu katika nchi ya DRC. Alhamisi Hadija Riyami atakuletea makala ya Afrika, na Ijumaa ni mjadala ambao unakuchangia masuala yako wewe, una uwezo wa kuchangia na jirani pia anachangia mawazo pamoja, halafu tunapata jawabu katika mjadala Live Talk. Patrick Nduimana anatusomea habari kwa muhtasari.
Waandamanaji wa koti manjano nchini Ufaransa wanasema hawajaridhika na uamuzi wa serikali kusitisha utekelezaji wa kodi ya mafuta kwa miezi sita, wakisema ni mbinu za kuchelewesha mambo tu. Akilihutubia taifa kupitia televisheni leo mchana, waziri mkuu wa Ufaransa Edouard Philippe amesema hakuna kodi inayostahili kuhatarisha umoja wa taifa, na kuongeza kusema kwamba hasira zilizotokea katika barabara za nchi hiyo zinatokana na ukosefu mkubwa wa haki ya kijamii na kiuchumi inayoshuhudiwa nchini humo. Ujumbe wa asi wa kiuthi wa Yemen umeondoka leo kushiriki mazungumzo ya kutafuta amani yanayofanyika nchini Sweden wiki hii na kusimamiwa na Umoja Mataifa. Mazungumzo rasmi kati ya serikali ya Yemen na waasi wa kiuthi yanatarajiwa kuanza Jumatano hii katika mji mkuu wa Sweden, Stockholm. Na pande mbili zinazogombana zinatazamiwa kuafikiana juu ya kuwepo serikali ya mpito. Na Kenya imeanza mazungumzo na taasisi za kifedha zinazotoa mikopo ili kurefusha muda wa kulipa mkopo wa dola milioni 760 uliochukuliwa na serikali katika bajeti ya mwaka huu, imesema ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Tutakomea hapo kwa leo. Msimamizi wa matangazo amekuwa Abdushakur Abud, mwelekezi Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai. Mimi ni Kenneth Bwire, nimeshirikiana na mwenzangu
Patrick Nduimana.
Basi msikilizaji, asante sana kwa muda wako kutusikiliza, na turuhusu basi tukutakie usiku mwema, usiku mwanana.